በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። አቡነ አብ ሰማይ ትነብር ስንካይ ቅድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ የቕረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና የቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኣያሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም፣ ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪኺ ናይ ከርሲ ክፍረ ዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። እንካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 25 ስጋፍ 30 በቲ እዋን እቲ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ወኣቦ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብህልታት ኣስተውዕልትን ስለ ዝሓባኻዮ ንህፃናት ግን ስለ ዝገለጽካዮም ኣመስግነካ ኣለኹ። እወ ኣቦይ ኣብ ቂድመኻ ዘሐጉሰካ ንስ እዩ። ካብ ኣቦ ኩሉ ተዋሂቡና ኣሎ፣ ብዘይካ ኣቦ ንወል ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን። ንኣብ ድማ ብዘይካ ወል እቲ ንሱ ዝገለጸሉ ዝፈቱን እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ኣቱን ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ኸዓ ክዕርፈኩም እየ። ኣነ ለዋሐ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ኻባይ እውን ተማሃሩ። ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ከመይ ኣርዑተይ ልዙብ ጾረይ ከዓ ፈኩሽ እዩ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ክርስቶስ እምበኣር ነቶም ብሰንኪ ሓጢያትና ኣብ ትሕቲ ጸቕጥን ድኻምን እነብር ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ኸዓ ክዕርፈኩም እየ እናበለ ኣብ እግሪ ሕቑፉኡ ብምብጻእ ንኽንዕርፍ ንኽንነጽሕ ካብ ኩሉ ድኻምነትናን ሓጢያትናን ነፃ ክንከውን ሰላም ክንረክብ ይዕድመና። እቲ መጀመርያ ክርስቶስ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና በዚ ናይ ሎሚ ቓሉ ገይሩ ዝሓተና እምበኣር ከም ደቂ መዛሙርቱ ኮይንና መዓልታዊ ክንስዕቦም ንዕኡ ክነገልግሎ ንምስክርነቱ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ ምስኡ ዕርክነትን ሕብረትን ክንምስርት ካብዝ ሓሊፍና እምበኣር ከምቲ ሃዋርያት ብትብዓት ንቓሉ ድሕሪ ትንሳኤኡ ቃል ሂወት ትንሳኤ ክርስቶስ ቃል ሓቂ ቃል ድሕነት ዘበስሩ ዝነበሩ ንሕና እውን ኩልና ሓላፍነትና ወሲድና ኣብቲ ተልእኹኡ ሃዋርያነት ናይ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ክንከውን ክርስቶስ እምበኣር ከም መምህር ኣብ መንጎና ተረኺቡ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ እናበለ ንሱ እቲ ናብ ኣቦ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝወስድ መንገዲ ምዃኑ ሓቢሩና። እዚ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ነቶም ዝደኸብናን ጾር ዝኸበደናን ኣብኡ ንኽንዕርፍ ሓይሊ ንኽንረክብ ንኽንሓዊ ንኽንነጽሕ ማዕጾ ልባቱ ልባትና ንኽንከፍተሉ ይሓተና። ንሱ ልባትና ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ክንደይ ግዜ ኢና ንደክም ንወድቕ፣ ጉዕዞ ክርስትያናዊ እምነትና ከምቲ ዝድለ ንክቕፅል ዕቅፋት ዝኾነና ንድሕሪት እንምለስ ክርስቶስ ነዚ ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ኸዓ ክዕርፈኩም እየ ኢሉ ዕድመ ዝገብረልና ኣፍቲ ጸገማትና ተሳታፊ ንኽኸውን ባዕሉ ይመርጽ። ክርስቶስ ጸገማትና ጥራይ ኣይኮነን ተሳታፊ ዝኸውን፣ እንታይ ደኣ እቲ ዘድልየና ዕረፍቲ ከም ዝህበና ተስፋ ይኣትወልና። ክርስቶስ እምበኣር ነፍሲ ወከፍ ናብኡ ንኽንመጽእ ይዕድመና። ኣብኡ ጥራይ እዩ ዝርከብ እቲ ሓቂ፣ እቲ ምሕረት፣ እቲ ድሕነት። ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረአየ ጓሳ ከምዘይብለ ናባጌ ጉፉዓትን ፋሕ ዝበሉ ነበሩ እሞ ራሕርሓሎም። ስለዚ ዝርሕርሕ ኣምላኽ፣ ዘሕዋ ኣምላኽ፣ ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ ዘለና። ንሕና ብእምነት ኣብኡ ክንቀርብ፣ ኣብኡ ክንሰግድ፣ ብሓቂ ቀዳምነት ክንህቦ ኣብ ሂወትና፣ ንሱ ኣብ ጉዕዘና ክነግዝ፣ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስና ባዕሉ ንኽመርሕ ዕድል ክንህቦ፣ ቦታ ክንህቦ፣ ንግስነት ክንህቦ ይግባአና። ኣነ ለዋሒ የብለና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ። ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንክርስቶስ ንምኽታል እምበኣር መዓልቲ መዓልቲ መስቀል ክንፀውር ይግባአና። ምክንያቱ እዚ ሎሚ እነብዕሎ እዚ ሎሚ እንዝክሮ ዘለና ኣብዚ ቕንያት እዚ ትንሳኤ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ትንሳኤ መስቀል ነይሩ። ቅድሚ ትንሳኤ መግረፍቲ፣ ደም ምፍሳስ፣ ምስዳድ፣ ሞት ነይሩ። ድሕሪኡ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ስዒሩ ምስተዓወተ ትንሳኤ ሓጎስ ኮነ። ስለዚ ንሕና እውን ኣብቲ ትንሳኤ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ንክንከውን ኣብዚ ምድራዊ ኩዕሰና ከም መምህርናን ከም ጎይታናን መድሕናን መስቀልና ክንፀውር ንፅዋዕ። በቲ ንሱ ዝኸዶ መንገዲ ክንመላለስ ይዕንዕደም። ኣሰር ክርስቶስ ምኽታል ካብ መስቀል ንዝመፃና ውርደትን ብትሕትና ክንቅበሎ ቅሩባት ክንከውን። ከምቲ ንሱ ኣቦይ ዝፈልጥዎ ኣይገብሩን እዮም እሞ መሓሮም እናበለ ነቶም በደልቱ ነቶም መሳደቱን ሰቐልቱን ምሕረት ዝህብ ዝነበረ ንሕና እውን ከም ተኸተልቱ ሕጂ እውን ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ መሓሮም እናበልና ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዓይኒ ፍቕሪ ክንርኢ ብዓይኒ ፍቕሪ ክንጓዓዝ ይዕድመና። ክርስቶስ እምበኣር ነዚ ምንጪ ድሕነት ዝኾነ መስቀል ክንፀውር እዩ ኣርዑተይ ፅሩ ከባይ እውን ተምሃሩ እናበረ ሎሚ መስቀልና ክንሽከም ዝሓተና ዘሎ የሱስ መስቀሉ ክንሽከም ነቲ ሰማያዊ ኣቦኡ ህራይ ዝበለን ዝተኣዘዘን ንሕና እውን ሂወት ምእንቲ ክንረክብ ኣፍቲ ናቱ ድሕነት ኣፍቲ ንሱ ዘዳለወልና መንግስቲ ኣምላኽ ንክንወርስ ብሓቂ ሂወትና መስቀል ክንሽከም ንዕደም ኣለና። ንሕና እውን ብወገና ከም መምህርና ምእንቲ ፍቕሪ ጎይታን ስቓይን ድኻምን ብትሕትና ክንቅበል ዕረፍትን ተሓጓስን ክንረክብ ንዕደም። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኸዓ ዕረፍቲ ክህበና እዩ። በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩን ምሕረቱን ካብ ኩሉ ሸኸምና ዕረፍቲ ምሳበና ንሕና እውን ብወገና ንኣሕዋትና ንሓትናን ካብ ኩሉ ፀገማቶምን ሽግራቶምን ክነውፅኦም ክነገላግሎም ዕረፍቲ ክንህቦም ንዕደም። ትሕትና ተግባራት ክርስቶስ ጎይታና ክንምሃር ክንስዕብን እምበኣር ንሕማማቱ ሕጂ እውን እንተኾነ ተመላሊስና ክነስተንትን ይግባአና። ነቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ክነስተንትን ፍቕሪ ኣምላኽ ነስተንትን እዚ ምስ ንፍፅም ነፍስና ዕረፍቲ ክትረክብ እዩ። ነቲ ብሓቂ ነፀዋዕታ ሰሚዑ ብእምነት መዓልታዊ መስቀሉ ዝሽከም ዓርዑት መስቀል ክርስቶስ ልዙብን ጾር ፈኩሽን ምዃኑ ባዕሉ ጐይታና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ይዕድመና ኣሎ። እምበኣር ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ዕድመ እዩ ናባይ ንዑ ይብለና ኣሎ። ምኽንያቱ ንሱ ጥራዩ ዕረፍትን ሰላምን ምሕረትን ክህበና ዝኽእል እቲ ቅዱስ ቃሉ ጥራዩ ንወዲ ሰብ ብምልኣት ንኽነብር ዝገብር ንሱ ጥራዩ ወይ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ቤተ ክርስቲያኑ ጥራይ ገይሩ እዩ ኣጆኻ ኣጆኺ ዝጓለይ ዝወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ተሓዲጉልክ እናበለ ብራክኡን ጸግኡን ምሕረቱን ክህበና ዝኽእል እሞ ብሓቂ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዕድሙኡ ተቐቢልና ናብኡ ክንቀርብ ከምኡ ኣፍቲ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ካብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ሓደ ካብ 5 ስጋብ መጨረሻ ዘሎ እታ ካብ ክርስቶስ ሰማዕና እያ ንዓኻትኩም እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ ይብል ዮሃንስ። እታ ንዓኻትኩም እንነግራ ዘለና መልእኽቲ ካብ ክርስቶስ ሰማዕና እያ እዚኣ እያ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ ይብሎም ኣብኡ ከዓ ጸልማት ዝብልዎ قط يلبون سلزي نحنا ونلومي إذ ملقتي يوهنس ننفس وكفنا يوم يتي نسو قزي عبير برهانيوم أبوغا تسلمات تبلو يلبون يتي أب برهان وي ببرهان بقالون بمستيراتون بتسقلوتن زمال على سكاة أب برهان ينبر مسوع عبرات اللونا النابلنا أب تسلمات انتنبرنا نحسو حكوان أحقبرنان يبل سلسي نحنا بقار بحكي دك برهان دك تنسعيخو مخانا متن كزي أبهير أملخنا أب برهان كنم ملالس كزي أبهير برهانو خيبنا بتنسعيو خعرغنا ناو خنكرب لنفس وقفنا سكتاتو يحد لنا سبحات نابن نولدن نواترون نزل علم علم آمين በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። አቡነ አብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ የቕረበለልና፣ ንሕና ውን ንዝበደሉና የቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይትእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እያሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሲ ክፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። እንካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 25 ስጋፍ 30 በቲ እዋን እቲ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ወኣቦ ጐይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብህልታት ኣስተውዕልትን ስለ ዝሓባኻዮ ንህፃናት ግን ስለ ዝገለጽካዮም ኣመስግነካ ኣለኹ። እወ ኣቦይ ኣብ ቂድመኻ ዘሐጉሰካ ንሱ እዩ። ካብ ኣቦ ኩሉ ተዋሂቡና ኣሎ። ብዘይካ ኣቦ ንወል ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን። ንኣብ ድማ ብዘይካ ወል እቲ ንሱ ዝገለጸሉ ዝፈቱን እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ኣቱን ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ኸዓ ክዕርፈኩም እየ። ኣነ ለዋሀ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ኻባይ እውን ተማሃሩ። ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ከመይ ኣርዑተይ ልዙብ ጾረይ ከዓ ፈኩሽ እዩ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ክርስቶስ እምበኣር ነቶም ብሰንኪ ሓጢያትና ኣብ ትሕቲ ጸቕጥን ድኻምን እንነብር ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ኸዓ ክዕርፈኩም እየ እናበለ ኣብ እግሪ ሕቑፉኡ ብምብጻእ ንኽንዕርፍ ንኽንነጽዕ ካብ ኩሉ ድኻምነትናን ሓጢያትናን ነጻ ክንከውን ሰላም ክንረክብ ይዕድመና። እቲ መጀመርያ ክርስቶስ ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና በዚ ናይ ሎሚ ቓሉ ገይሩ ዝሓተና እምበኣር ከም ደቂ መዛሙርቱ ኮይንና መዓልታዊ ክንስዕቦም ንዕኡ ክነገልግሎ ንምስክርነቱ ብቑዓት ኮይንና ክንርከብ ምስኡ ዕርክነትን ሕብረትን ክንምስርት ካብዚ ሓሊፍና እምበኣር ከምቲ ሃዋርያት ብትብዓት ንቓሉ ድሕሪ ትንሳኤኡ ቃል ሂወት ትንሳኤ ክርስቶስ ቃል ሓቂ ቃል ድሕነት ዘበስሩ ዝነበሩ ንሕና እውን ኩልና ሓላፍነትና ወሲድና ኣብቲ ተልእኹኡ ሃዋርያነት ናይ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ክንከውን ክርስቶስ እምበኣር ከም መምህር ኣብ መንጎና ተረኺቡ እቲ ሓቀኛ መንገዲ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ እናበለ ንሱ እቲ ናብ ኣቦ ናብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝወስድ መንገዲ ምዃኑ ሓቢሩና። እዚ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ነቶም ዝደኸብናን ጾር ዝኸበደናን ኣብኡ ንኽንዕርፍ ሓይሊ ንኽንረክብ ንኽንሓዊ ንኽንነጽሕ ማዕጾ ልባቱ ልባትና ንኽንከፍተሉ ይሓተና። ንሱ ልባትና ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ክንደይ ግዜ ኢና ንደክም ንወድቕ። ጉዕዞ ክርስትያናዊ እምነትና ከምቲ ዝድለ ንኽቕፅል ዕቅፋት ዝኾነና ንድሕሪት እንምለስ ክርስቶስ ነዚ ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ኣቱም ኩልኹም እትጽዕሩ ጾር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ኸዓ ክዕርፈኩም እየ ኢሉ ዕድመ ዝገብረልና ኣብቲ ጸገማትና ተሳታፊ ንኽኸውን ባዕሉ ይመርጽ። ክርስቶስ ጸገማትና ጥራይ ኣይኮነን ተሳታፊ ዝኸውን፣ እንታይ ደኣ እቲ ዘድልየና ዕረፍቲ ከም ዝህበና ተስፋ ይኣትወልና። ክርስቶስ እምበኣር ነፍሲ ወከፍ ናብኡ ንኽንመጽእ ይዕድመና። ኣብኡ ጥራይ እዩ ዝርከብ እቲ ሓቂ፣ እቲ ምሕረት፣ እቲ ድሕነት። ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረአየ ጓሳ ከምዘይብለ ናባጊ ጉፉዓትን ፋሕ ዝበሉ ነበሩ እሞ ራሕርሓሎም። ስለዚ ዝርሕርሕ ኣምላኽ፣ ዘሕዋ ኣምላኽ፣ ዘፍቅር ኣምላኽ እዩ ዘለና። ንሕና ብእምነት ኣብኡ ክንቀርብ፣ ኣብኡ ክንሰግድ፣ ብሓቂ ቀዳምነት ክንህቦ ኣብ ሂወትና፣ ንሱ ኣብ ጉዕዞና ክነግዝ፣ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓስና ባዕሉ ንኽመርሕ ዕድል ክንህቦ፣ ቦታ ክንህቦ፣ ንግስነት ክንህቦ ይግባአና። ኣነ ለዋሀ የብለና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ፣ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ፣ ንክርስቶስ ንምኽታል እምበኣር መዓልቲ መዓልቲ መስቀል ክንፀውር ይግባአና። ምክንያቱ እዚ ሎሚ እነብዕሎ እዚ ሎሚ እንዝክሮ ዘለና ኣብዚ ቕንያት እዚ ትንሳኤ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ትንሳኤ መስቀል ነይሩ። ቅድሚ ትንሳኤ መግረፍቲ፣ ደም ምፍሳስ፣ ምስዳድ፣ ሞት ነይሩ። ድሕሪኡ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ስዒሩ ምስተዓወተ ትንሳኤ ሓጎስ ኮነ። ስለዚ ንሕና እውን ኣብቲ ትንሳኤ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ንክንከውን ኣብዚ ምድራዊ ጉዕዞና ከም መምህርናን ከም ጎይታናን መድሕናን መስቀልና ክንፀውር ንፅዋዕ። በቲ ንሱ ዝኸዶ መንገዲ ክንመላለስ ይዕንዕደም። ኣሰር ክርስቶስ ምኽታል ካብ መስቀል ንዝመፃና ውርደትን ብትሕትና ክንቅበሎ ቅሩባት ክንከውን። ከምቲ ንሱ ኣቦይ ዝፈልጥዎ ኣይገብሩን እዮም እሞ መሓሮም እናበለ ነቶም በደልቱ ነቶም መሳደቱን ሰቐልቱን ምሕረት ዝህብ ዝነበረ ንሕና እውን ከም ተኸተልቱ ሕጂ እውን ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ መሓሮም እናበልና ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ብዓይኒ ፍቕሪ ክንርኢ ብዓይኒ ፍቕሪ ክንጓዓዝ ይዕድመና። ክርስቶስ እምበኣር ነዚ ምንጪ ድሕነት ዝኾነ መስቀል ክንፀውር እዩ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ እናበረ ሎሚ መስቀልና ክንሽከም ዝሓተና ዘሎ የሱስ መስቀሉ ክንሽከም ነቲ ሰማያዊ ኣቦኡ ህራይ ዝበለን ዝተኣዘዘን ንሕና እውን ሂወት ምእንቲ ክንረክብ ኣፍቲ ናቱ ድሕነት ኣፍቲ ንሱ ዘዳለወልና መንግስቲ ኣምላኽ ንክንወርስ ብሓቂ ሂወትና መስቀል ክንሽከም ንዕደም ኣለና። ንሕና እውን ብወገና ከም መምህርና ምእንቲ ፍቕሪ ጎይታን ስቓይን ድኻምን ብትሕትና ክንቅበል ዕረፍትን ተሓጓስን ክንረክብ ንዕደም። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ኸዓ ዕረፍቲ ክህበና እዩ። በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩን ምሕረቱን ካብ ኩሉ ሸኸምና ዕረፍቲ ምሳበና ንሕና እውን ብወገና ንኣሕዋትና ንሓትናን ካብ ኩሉ ፀገማቶምን ሽግራቶምን ክነውፅኦም ክነገላግሎም ዕረፍቲ ክንህቦም ንዕደም። ትሕትና ተግባራት ክርስቶስ ጎይታና ክንምሃር ክንስዕብን እምበኣር ንሕማማቱ ሕጂ እውን እንተኾነ ተመላሊስና ክነስተንትን ይግባአና። ነቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ክነስተንትን ፍቕሪ ኣምላኽ ክነስተንትን እዚ ምስ ንፍፅም ነፍስና ዕረፍቲ ክትረክብ እዩ። ነቲ ብሓቂ ነፀዋዕታ ሰሚዑ ብእምነት መዓልታዊ መስቀሉ ዝሽከም ዓርዑት መስቀል ክርስቶስ ልዙብን ጾር ፈኩሽን ምዃኑ ባዕሉ ጐይታና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ይዕድመና ኣሎ። እምበኣር ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ዕድመ እዩ ናባይ ንዑ ይብለና ኣሎ። ምኽንያቱ ንሱ ጥራዩ ዕረፍትን ሰላምን ምሕረትን ክህበና ዝኽእል እቲ ቅዱስ ቃሉ ጥራዩ ንወዲ ሰብ ብምልኣት ንኽነብር ዝገብር ንሱ ጥራዩ ወይ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ቤተ ክርስቲያኑ ጥራይ ገይሩ እዩ ኣጆኻ ኣጆኺ ዝጓለይ ዝወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ተሓዲጉልኪ እናበለ ብራክኡን ጸግኡን ምሕረቱን ክህበና ዝኽእል እሞ ብሓቂ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዕድሙኡ ተቐቢልና ናብኡ ክንቀርብ ከምኡ ኣፍቲ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ካብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 1 ካብ 5 ስጋብ መጨረሻ ዘሎ እታ ካብ ክርስቶስ ሰማዕና እያ ንዓኻትኩም እንነግራ ዘለና መልእኽቲ እዚኣ እያ ይብል ዮሃንስ። እታ ንዓኻትኩም እንነግራ ዘለና መልእኽቲ ካብ ክርስቶስ ሰማዕና እያ እዚኣ እያ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ ይብሎም፣ ኣብኡ ኸዓ ጸልማት ዝብልዎ ኮቶ የልቦን። ስለዚ ንሕና እውን ሎሚ እዚ መልእኽቲ ዮሃንስ ንነፍሲ ወከፍና እዩ። እቲ ንሱ እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ፣ ኣብኡ ኸዓ ጸልማት ዝብልዎ የልቦን። እቲ ኣብ ብርሃን ወይ ብብርሃን ብቓሉን ብምስጢራቱን ብጸሎትን ዝመላለስ ከዓ ኣብ ብርሃን ይነብር። ምስኡ ሕብረት ኣሎና እናበልና ኣብ ጸልማት እንተነበርና ንሕሱ ሓቂ እውን ኣይገበርናን ይብል። ስለዚ ንሕና እምበኣር ብሓቂ ደቂ ብርሃን ደቂ ትንሳኤ ከም ምዃንና መጠን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ብርሃን ክንመላለስ እግዚኣብሔር ብርሃኑ ክህበና ብትንሳኡ ክዕርቐና ናብኡ ክንቀርብ ንነፍሲ ወከፍና ጸጋታቱ ይሓድለና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ሰሊኹን እንተ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሮን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስንካይ መስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልናካ የቕረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና የቕረ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ኣይተእትወና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና፣ ከመይ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሰኺ ፍረዮስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እንካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 44 ስጋብ 51 እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን። ኣነ ድማ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ኸተንሶ እየ። ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተማህሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ካብ ኣቦ ዝሰምዐን ዝተማህረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጽእ። ብዘይካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልዎን። ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮም። እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ናይ ህይወት እንጌራ ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መናበልዑ እንተኾነ ሞቱ። እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ክመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕያው እንጌራ ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸዓ ስጋ እዮም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሎሚ እውን ብጸጉኡ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ቃሉ ክነስተንትን ቃሉ ክንሰምዕ ብሓቂ ህይወትና ብክርስቶስ መዓልታዊ ክሕደስ ኣብኡ ሰላም ክንረክብ ብቓሉ ህይወትና ክንመርሕ ነቲ ንሱ ዘዳለወልና ሓጎስን ባህታን ጸጋን ከዓ ተኻፈልቲ ክንከውን ይዕድመና። እምበኣር መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሃዋርያቱ ንሓይን ንዓኻትኩምን እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎን። ኣነ ድማ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከተንሶ እየ። ኣብ መጻሕፍቲ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ኻብ ኣቦ ዝሰምዐን ዝተማሃረን ዘበለ ኸዓ ናባይ ይመጽእ እናበለ ይምህሮም። ኣይሁዳውያን እዚ ስቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን? ከመይ ገይሩ እዩ ደኣ ካብ ሰማይ ወሪደ ይብል። ንሳቶም ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዝፈልጡ ይመስሎም ነበረ። ብሓቂ ግን ይፈልጡ ኣይነበሩን። ብሓቂ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉታትን እሙናትን እንተኮይንና ተረኺብና ኣብ ውሽጥና ናብ ክርስቶስ ዝደፋፍእ መንፈስ ክስምዓና እዩ። ክርስቶስ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጸ ኸዓ ክንፈልጥ ኢና። ብዘይካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣየ ሓደ እኳ የልዎን። ስለዚ ብስሙ ተጠሚቕና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ቃሉ እሙናት ኮይንና ምስ ንርከብ ብእምነት ነቲ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍና ኣብ መስቀል ዝወዓለን ዝህይወቱ ዘሕለፈን ደሙ ዘፍሰሰን ንሪኦ ብሕብሪ ብህይወትና እውን ብሕብረት ምስኡ ከም እንነብር ይገብረና። ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮም። ስለዚ ወዲ ሰብ ንእግዚኣብሔር ክፈልጦ ዝኽእል ብመንገዲ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ፣ በቲ ቃላቱ ጥራዩ፣ በቲ ንሱ ዝሓደገልና መሳርሒ ድሕነት ብፍላይ ምስጢራት ጥራዩ። ምክንያቱ ንሱ ጥራዩ ነቦ ዝፈልጦ፣ እቲ ነቦ ክገልጸልና ዝመፅእ ኣምላክ ከዓ ንሱ እዩ። ንኣምላኽ ዝረኣየ ሓደ እኳ የልዎን። እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ እቲ በይኑ ውሉድ ገለጾ ይብል ዮሃንስ 1:18። ፊልጶስ ጐይታይ ነቦ ደኣ ርእየና እምበር ይኣኽለና ምስ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኸም ዝበሎም እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጊዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹ ዶ ኣይፈለጥካነን ኢኻ? እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ፣ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ርእየና ትብል ኣለኻ? ጸወርኩም ኣሕዋትን ሓትን ክርስቶስ እምበኣር እቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ናይ ነፍሲ ወከፍናዩ ናፍቲ ኣቦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ሰማያዊ ኣቦ ዝመርሕን ዝወስድን እዩ። እቲ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይብል። ስለዚ ንሕና ኣፍቲ ምእንታና ዝሞተን ኣብ መስቀል ዝውዓለን ክርስቶስ ጐይታ ክንኣምን ብእምነት ክንጓዓዝ ጥራሕ ዘይኮነ እምነትና ንምስክርነት ብቑዕ ኮይኑ ክርከብ እዚ እቲ ሎሚ ደጊሙ ዕድመ ዘቕረበልና ዘሎ በኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ንሕና ከም ኣመንቲ ዕላማናን ፀዋዕታናን እምበኣር መንግስቲ ኣምላኽ ወይ መንግስቲ ሰማይ ንምውራስ እዩ። ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚ ሓላፍቲ ኣጋየሽ ኢና። ስለዚ ምእንቲ እቲ ሓላፊ ምግቢ ናይዚ ዓለም ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ኣምላኽ ዝህበና ንዘለዓለማዊ ህይወት ዝኸውን ምግቢ ክንሰርሕ ይግብአና። እዚ ከዓ ኣብ ህይወትና መዓልታዊ ጉዕዞና ክርስትያናዊ ህይወትና መደቡ ብምፍፃም እዩ፣ ፍቓዱ ብምፍፃም እዩ፣ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ሓውን ሓፍትን ብምምልላስ እዩ። ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ዘለዓለማዊ ህይወት ንክንወርስ እናኽኣልና ከለና ስለምንታይ ኢና ድኣ ተስፋና ኣብዚ ሓላፊ ናይ ዓለም ነገራት ንገብሮም? እግዚኣብሄር በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ሕጉስ ህይወት ንክንወርስ ምስ መላእኽቱ ንክንነብር ቃልን ተስፋን ሂቡና እዩ። ስለዚ እምነትና ኣብኡ ምግባር እምበኣር ካብ መንገዱ ከይወፃና ነቲ ምንጪ ህይወትና ዝኾነ ንድሕነትና ዝኸውን ስራሕ ክንሰርሕ ቀፂሉ ክርስቶስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቓል ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ይምህር። ናይ ህወትን ጌራ ኣነ እየ ይብሎም። ህላዊ ክርስቶስ ኣብ ህብስትን ወይንን ዘይኣምን ሰብ እዚ ትምህርቲ እዚ ንዕኡ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ብእምነት ህላዊ ክርስቶስ ኣብ ህብስትን ወይንን እንተተቐበልና ግን እግዚኣብሄር እስካብ ክንደይ ከም ዘፍቀረና እቲ መልእኽቱ ንፅር እዩ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መናበልዑ እንተኾነ ሞቱ፣ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያው እንጌራ ነ እየ። ካብዚ እንጌራ ዘ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ። ጐይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ቅዱስ ቁርባን ክሰርሐልና ከሎ እምበኣር እቲ ዝለዓለ ፍቕሩ ንምግላፅ ክንሱ እቲ ዝለዓለ ክግበር ዝከኣል እዩ ገይሩልና። ክርስቶስ ንዓና ንደቂ ኣዳም ዝለዓለ ህያብ ዝሃበላ ማለት እታ ዓርቢ ኣብ ቀራንዮ ምእንታና ዝተሰውአን ዝተበጀወን ሰውነቱ ወትሩ ምእንቲ ድሕነትና ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ክስዋእ ብኣምሳል ህብስትን ወይንን ቅዱስ ቁርባንን ኣቐዲሙ ሰርሐልና። እግዚኣብሄር እስካብ ክንዲዚ ዝፀጋዚ እዩ ሂቡና ስጋኡን ደሙን ንክንበልዕ በሊዕና ህይወት ንክንረክብ ገዲፉልና። ቅዱስ ቁርባን እምበኣር ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መግቢ ነፍስና ምእንቲ ክኾነና ቢሉ ብመልክዕ ህብስትን ወይንን ስጋኡን ደሙን ንዝሃበና ምስጢር እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ማለት ክርስቶስ ብርእሱ ኣብ ህብስትን ወይንን ብመልክዕ መስዋእቲ ናበብኡ ምእንታና ክስዋእ ንዓና ንኣመንቲ መንፈሳዊ ምግቢ ክኾነና ብምልኣት ህልው ይኸውን ማለት እዩ። ንሕና ኣብቲ ስጋኡን ደሙን ብምምጋብ ኣብ መስዋእቲ ክርስቶስ ንሳተፍ። ሎሚ እውን ክርስቶስ ጐይታና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያው እንጌራ ኣነ እየ፣ ካብዚ እንጌራ እዚ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸ ስጋ እዩ እናበለ ነዚ ስጋ ብምምጋብ ተሳተፍቲ እቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ንክንከውን ይዕድመና ኣሎ። ነዚ ሓቂ እዚ ተቐቢልና ወትሩ ፀሪና ምእንቲ ድሕነት ነፍስና ንውሰዶን ንመገቦን ከም ጥቓሉ ኣብቲ መወዳእታ ህይወት ከዓ መንግስቲ ኣምላ ወረስቲ ኮይንና ክንርከብ ኢና። ስለዚ እዚ ክምህረና ከሎ ብፍላይ በዚ ግዜ እዚ ነቲ ሃረር ንብሎ ነቲ ምስጢረ ድሕነትና ዝኾነ ስጋኡን ደሙን በዚ ሕማም እዚ ክንምገብን
ደሞ ኸንሰትን ሕይወት ክንረክብን እኳ እንተ ዘይከኣልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን ወትሩ ምሳና ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብፀጉኡ ኣባና ኣሎ። ስለዚ ነቲ ቅዱስ ቁርባን እቲ ብፀሎትን ብሃረርታን ሕጂ እውን ክንቅበሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ። ምክንያቱ ንሕና ሎሚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኽንረኽቦ ብምስጢራቱ ኢና ንረኽቦም። ስለዚ ነዚ ቅዱስ ቁርባን እዚ እውን ብፍሉይ መንገዲ ብፀሎት ተቐሪብና ኣብ ቅድሙኡ ብሃረርታ ክንቀርብ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ሓረር ንብሎ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባንካ ስጋኻን ደምካን ሎሚ ሃበና፣ ሎሚ ዓድለና፣ ፈውሰና እናበልና ክንፅሊ መዓልታዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓተና ኣሎ እሞ ኣብዚ እሙናት ኮይንና ክንርከብ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ብፀጉኡን ብሓይሉን ምሕረቱን ንነፍሲ ወከፍናን ንዓለምናን እቲ ዘድልየና ፀጋ ብምሕረቱ ይስደደልናን ይተዓረቐናን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። Yeah.